boas tardes.
Esta semana xa non o podes adiantar, ides presentar desde os sindicatos un escrito pois coas principais reivindicacións que tedes para mellorar o que é o servizo ferroviario aquí na nosa comunidade, non?
Sí, efectivamente. Nun escenario donde o servizo ferroviario galego ha tido un aumento no seu usuario, na utilización dos trens, pois consideramos que hai que implantar unha serie de melloras e que cubran todas estas necesidades que de determinados que os usuarios de Renfe están a reclamar, ¿no? O primeiro que precisamos é unha maior disponibilidade de material para dar máis servicio ou para que haya máis prazas que poden utilizar, porque estamos como decía, nun escenario onde os trens van completos e faltan prazas, reforzos de material para poder dar ofertar a todas as necesidades que están reclamando os usuarios galegos, non? Eso por un lado. Por outro lado, tamén temos que reclamar unha maior plantilla de cadro de personal, tanto de traballadores nos talleres de mantemento, como de interventores e maquinistas. Porque estamos a ver que se están suprimindo trens por falta de maquinistas, por un lado, e por outro, se están produciendo incidentes en trens porque non circulan con interventor, non? Moitos trens circulan sin interventor por falta de cadro de personal, non? Entón, isto é outra reclamación que nos
non é simplemente unha cuestión. Non é obrigatorio que un tren teña interventor, o que antes eran os revisores, non creo, se non me confundo.
Sí, hai trens que sí que teñen que levar interventor, como son os trens de media distancia que salen de Vigo Urzai e van a Coruña, pero hai outros trens de regionales que non precisan interventor sempre cando o tren de unha serie de condicións técnicas, que neste caso os trens que circulan por eixo Atlántico reúnen na maioría dos casos estas condicións técnicas, entonces vai o maquinista estado. O que está pasando é que se están producindo incidentes nos trens entre viaxeiros ou xente que vai sin billete ou xente que non vai as condiciones que ten que ir para viaxar e non hai ninguén que poda regular esa situación dentro do tren e, bueno, isto ten unha repercusión negativa no servizo ferroviario.
É decir, que pedides máis persoal, obviamente non só interventores, senón tamén maquinistas, pois para que esa demanda do uso, bueno, máis ben, perdón, esa demanda non, ese incremento notable do uso da media distancia, pois non desapareza agora co fin dos bonos e tamén por un mal servizo que se pode estar prestando.
Sí, e sobre todo o que te decía ao principio tamén que é moi importante maior disponibilidade de material, porque estamos a ver como deste ano pasado, a pesar de que hubo un incremento de viaxeiros, non ha habido un incremento de prazas ofertadas, e máis, se reduciron o refuerzo de prazas en determinados servicios que antes iban reforzados con outro tren, es decir, circulaban en dobre composición, este ano quitaron esos reforzos por falta de disponibilidade de material, non? Entón, se reduxo o número de prazas que se está ofertando os viaxeiros, non? Isto non se pode consentir nun escenario como falábamos onde hai unha gran demanda de servicio ferroviario, non? E que con unha gran demanda ten que haber unha oferta de prazas acorde a esa demanda, non? E por outro lado, unha das mellores tamén que vamos a plantear ao Ministerio e a Renfe é que se aproveiten as plazas baleiras que van os trens de longa distancia, por exemplo, os trens Abril, os trens Ablo, que entre Vigo, Pontevedra, Villagarcía, Compostela e Ourense van moitas plazas baleiras, pois que esas plazas podan ser utilizadas por os poseedores de bonos recurrentes, por a xente que utiliza o tren diariamente e que ten que desplazarse en estas cidades, non? En estas paradas que ten estes servicios de longa distancia, non? Isto xa acontece na zona norte de Galicia, é dicir, entre Coruña, Santiago e Ourense, xa hai trens, concretamente hai 4 trens de ida e 4 de volta en Coruña e Ourense, comparadas en Santiago, que teñen plazas inerciadas para poder utilizadas por bonos recurrentes, pero, sin embargo, entre Vigo e Ourense non hai esta posibilidade, non? Entonces se está desaproveitando unha serie de plazas que van valeiras neste percorrido, como decía, entre Vigo e Ourense, comparadas en Pontevedra, Vilagarcía e Compostela, que non se están aproveitando e que poden se aproveitar, sobre todo en determinados horarios que utiliza a xente para ir a traballar, como eu hablo das 6 da mañá que sale de Vigo Urzaiz, pois este tren prácticamente sale con moitas prazas baleiras hasta Ourense, non? E non se lle está dando a posibilidade aos cidadáns das cidades de Vilagarcía, Pontevedra e Vigo para que podan utilizar estas plazas baleiras con os bonos recurrentes, cando isto, como decía, xa acontece en Coruña, non?
Juan Francisco Sánchez, representante do sindicato CGT en Renfe, graciñas por nos atender. Que pases un bo día.
Moi ben, un saúdo, gracias a vosotros.